Уважаеми приятели, в миналото предаване, изучавайки глава 11, научихме за оплакващите се и мърморещи хора по време на пътуването. Моисей също се оплакваше, а Бог изпрати пътпъдъци, но бе раздразнен. Затова лакомите люде бяха поразени с язва. Сега ще пристъпим към изучаване на глава 12. Основна тема в тази 12 глава е завистта на Мариам и Аарон и осъждението над Мариам. Библията ни казва много малко за семейния живот на Моисей. Но от това, което наистина знаем, можем да съдим, че той е бил много щастлив. Инцидентът, записан в тази глава, е семеен проблем, който възниква по време на пътуването от Синай до Кадис Варни. В тази глава ще прочетем за бунтът по високите места между водачите на народа на Израел. В това време Мариам и Аарон говориха против Моисея поради етиопянката, която бе взел за жена, защото беше взел една етиопянка. Книгата Числа, глава 12, стих 1. Не ставаше въпрос за Сепфора, дъщерята на мадиямския жрец. Тя беше мадиямка. За последно чуваме за Сепфора, когато баща й я довежда при Моисей на планината Синай. Това е записано в книгата Изход, 18 глава. Дали тя се бе върнала от дома си със своя баща? Умряла ли беше? Коя е тази етиопянка? Писанието мълчи по този въпрос. Всичко, което можем да кажем е, че по всяка вероятност това беше втората му жена. Въпросът тук е, че Мариам използва този брак като претекст, за да оспори властта на Моисей. И те рекоха, само чрез Моисея ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас? И Господ чу това. Книгата Числа, глава 12, стих 2. Звучи съвсем като голямата кака. Мариам все едно казваше, за кого се мисли това момченце Моисей? Та нали си спомням, като беше малко бебе в кошницата и аз отидох да видя какво ще стане с него. А ако не бях там да го наглеждам, кой знае къде щеше да е днес? И Аарон, първосвещеникът, баткото на Моисей, също се присъединява. А Моисей беше човек много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на земята. Книгата Числа, глава 12, стих 3. За Моисей и за нашият Господ Исус Христос се казва, че те бяха кротки. Помнете, че кротостта не е слабост. Кротостта – това е да бъдеш покорен на Бога и да вършиш Неговата воля. И веднага Господ рече на Моисея, на Аарона и на Мариам. Излезте вие тримата към шатъра за срещане. И тъй излязаха и тримата. Книгата Числа, 12 глава, 4 стих. Нали разбирате, това беше един семейен въпрос. И рече, слушайте сега думите ми, ако има пророк между вас, аз, Господ, ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря. Но слугата ми Моисей не е така поставен, той е, който е верен в целия ми дом. С него аз ще говоря уста с уста, а не загадъчно, и той ще гледа Господния образ. Как проче не се обояхте вие да говорите против слугата ми Моисея? И гневът на Господа пламна против тях, и той се отиде. Числа, 12 глава, от 6 до 9 стихове. Бог казва тук, че той е този, който избира пророците си. Също така, той казва, че Моисей е по-голям от другите. Той е верен в целия му дом. Бог казва, че той се отнася с него по-различно, отколкото с другите пророци. Той говори на Моисей директно. Когато изучаваме Стария Завет, виждаме, че това беше вярно. Не виждам нито един пророк там, към когото Бог да се отнасяше така, както с Моисей. Бог се яви на сън на Аврам. Той се явяваше в сънищата на Йосиф, но Бог разговаряше с Моисей лице в лице. Моисей е различен от всички останали. По-късно ще видим, че Бог казва: аз ще въздигна отсред братята им пророк, както съм въздигнал тебе, и ще туря думите си в устата му. И той ще им говори всичко, което аз му заповядвам. Второзаконие, 18 глава, 18 стих. Този пророк, който щеше да бъде като Моисей, е сам Господ Исус Христос. И като се оттегли облакът от шатъра, ето, Мариам беше прокажена, бяла като сняг. Като погледна Аарон на Мариам, ето тя беше прокажена. Числа, 12 глава, 10 стих. Те постъпиха глупово, като казаха всичко това. Мариам стана прокажена, което беше Божието осъждение над нея. Мойсей се помоли на Господа за нея, а колко простителен и милостив беше Мойсей. Въпреки че Бог я изцери, тя трябваше да прекара вън от стана 7 дни и хората не можеха да продължат пътя си, докато тя беше там. Тя задържа пътуването с цяла седмица. И тъй, Мариам бе затворена 7 дни в стана, и людите не се дигнаха, докато не се прибра Мариам. Подир това людите се дигнаха от Асирот и разположиха стан в Аранската пустиня. Числа 12 глава, 15 и 16 стихове. Защо Аарон не бе поразен с проказа? Защото Аарон беше Божият първосвещеник. Ако беше поразен с проказа, той нямаше да може да изпълнява своите функции. Израел нямаше да има ходатай, който да стои между тях и Бога. Затова Бог не използва този семеен проблем, за да осъди Аарон по това време. Аарон беше този, който се молеше на Мойсей. Моля ти се, господарю мой, не ни възлагай този грях, с който сторихме безумие и съгрешихме. Осъждението бе причинено от завистта в двамата от тях, но Мариам беше инициаторът в това нещо. Нейното име се споменава първо, а също така и глаголът, използван за «говоря» в стих първи, е в женски род. Тя говори. Аарон не беше подстрекателят, той просто я последва. Той беше слабоволев и податлив на влияние, една характерна черта, която виждаме в 32 глава на книгата Изход, при направата на златното теле. Грехът на ревността и завистта беше подхранван в сърцето на Мариам, и Бог я осъди с право. Сега продължаваме с изучаването на глава 13. Основна тема в 13 глава са 12-те съгледвачи в Ханаан. Израел вече е стигнал Кадис Варни, който е на границата с обещаната земя. Тъжно е да видим, че Кадис става тяхното Ватерлоу поради неверието им. В тази глава се говори за причината за изпращането на съгледвачи, избирането на съгледвачите, поръчението им, държанието им, тяхното потвърждение на фактите и двете интерпретации на тези факти – разказа на болшинството и малцинството от съгледвачите. Сега виждаме причината за изпращането на съгледвачите. И Господ говори на Мойсей, казвайки: «Изпрати мъже, за да съгледат ханаанската земя, която аз давам на израелтяните. Да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им и всички да са от първенците измежду тях». И тъй, според Божието повеление, Мойсей ги изпрати от фаранската пустиня. Всички мъже бяха главни между израелтяните. Числа, 13 глава, от 1 до 3 стихове. Чия беше идеята да се изпратят съгледвачи? Дали това беше Божията идея? Винаги трябва да се стремим да получим цялостната картина от Божието Слово, защото много пъти един аспект се дава на едно място, а друг аспект на друго. Например, необходимо е да се вземе под внимание разказа и на четирите Евангелия, за да получим пълна представа за Господ Исус Христос. Въпреки че тук оставаме с впечатлението, че това беше Божия идея, ние разбираме, че всъщност Той отговаряше на тяхна молба. Чуйте какво се казва в книгата Второзаконие. И рекох ви: дойдохте до планинските страни на аморейците, които ви дава Господ, нашия Бог. Ето, Господ твоят Бог туря пред тебе тая земя. Върви напред, завладей я, както ти е говорил Господ Бог на бащите ти. Не бой се и да не те е страх. Тогава вие всички дойдохте при мене и рекохте: да изпратим мъже пред нас, за да съгледат за нас земята и да ни донесат известие, по кой път да отидем в нея и в кои градове да идем. Второзаконие, 1 глава, 20 до 22 стихове. В тези стихове виждаме, че не беше Божие хрумване да се изпратят съгледвачи в земята. Изпращането на съгледвачите показваше слабост и страх от страна на хората. Те се страхуваха, че може би няма да успеят да завладеят земята. По-лесният вариант за тях беше да се опитат да преценят ситуацията според здравият разум и да изпратят съгледвачи като проява на мъдрост. Обаче Бог беше този, който водеше Израел в земята, която им беше обещал. Тяхното искане да се изпратят съгледвачи разкриваше липса на вяра. Те не му се доверяваха. Бог вече беше посетил земята и я беше съгледал. Той знаеше всичко за нея. Той не би ги изпратил в земята, освен ако не беше сигурен, че ще могат да я завземат. Когато най-накрая влязоха, гигантите все още бяха там. Всички трудности и проблеми все още бяха там и все пак те успяха да я завладеят. Какво важно послание е това за нас днес? Наистина ли ходим чрез вяра? Разбира се, трябва да сме внимателни, но идва момент, в който трябва да поверим пътищата си на Господа. Псалмопевецът в 37-ми псалом, 5 стих казва: «Предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти». Вие и аз трябва да стигнем до мястото, където да предадем пътя си на Господа и да му се доверим напълно. Тези хора бяха стигнали до това място, но не правиха крачката на доверие към Господа. Те решават да изпратят съгледвачи да видят какво ги чака там, в земята. Това е още един случай, когато Бог се подава на желанието на своите хора. Той им позволява да отидат и да направят това. Преди това се казва за тях: Той им даде попросеното, но изпрати мършевост на душите им. Псалом 106, стих 15. Този път щеше да бъде нещо по-лошо от мършавост. След като те демонстрират своята липса на вяра и доверие в Бога, той се разпорежда за мисията на съгледвачите, като отговор на тяхната молба, и заповядва това да стане по един справедлив и добре организиран начин, като на тази мисия се решава да замине по един първенец от всяко племе. Следва избирането на съгледвачите. Списъкът с съгледвачите е изброен тук. Ние се интересуваме по-специално от двама от тях. Казва се, от Юдовото племе Халев Ефониевият син, от Ефремовото племе Осия Навиевият син, книгата Числа, глава 13, стих 6 и 8. Осия, всъщност, това е Исус Навиев. Ще чуем още за тези забележителни мъже, които съставляваха мълцинството при докладването на видяното. Следва поръчението на съгледвачите. Като ги изпрати да съгледат Хананската земя, Моисей им рече: «Качете се по южната страна и изкачете се по бърдата, та вижте каква е земята, на която живеят. Добра ли е или е лоша? И какви са градовете, в които живеят? Отшатри ли са или са укрепени? И каква е земята? Плодовита ли е или е постна? Има ли по нея дървета или не? И бъдете смели и донесете от плодовете на земята». А тогава беше времето на първозрялото грозде. Числа 13 глава, 17 до 20 стихове. Идва моментът най-после съгледвачите да тръгнат. Вече им е дадено поръчението и те знаят какво да правят. Сега ще видим поведението на съгледвачите. И така, те се качиха и съгледаха земята от Цинската пустиня до Роов при прохода на Емат. Числа 13 глава, 21 стих. Емат беше чак в най-северната част на земята. Съгледвачите свършиха работата си с максимално усърдие. Всъщност, те дори можеха да напишат книга, озаглавена «Вътре в обещаната земя». Те знаеха вече доста за нея. Казват ни се местата, където отидаха, и това, че видяха Енаковите синове. Те бяха гиганти. После се качиха по южната страна и дойдоха до Хеврон, където живееха Енаковите синове Ахиман, Сесай и Талмай. А Хеврон беше построен 7 години преди египетския Зоан. И като дойдоха до долината Есхол, оттам отрязаха една лозова пръчка с един грозд, който двама носиха на върлина. Взеха и нарове и смокини. Онова място се нарече долината Есхол или грозд, по причина на грозда, който израелтяните отрязаха там. А накрая на 40-те дена те се върнаха от съгледването на земята. Книгата Числа, 13 глава, 22 до 25 стихове. Нашият превод ни оставя с впечатлението, че бяха необходими двама души да носят един грозд, понеже те отрязаха достатъчно гроздове и те бяха сочни гроздове, за да трябва да ги носят двама мъже, те бяха сложени на една върлина между тях. Те донесеха от плодовете на земята, за да покажат каква чудесна земя беше това. Ето и потвърждението на фактите. И отивайки, дойдоха при Моисея, при Аарона и при цялото общество израелтяни в Фаранската пустиня, в Кадис, и дадаха отчет на тях и на цялото общество, и показаха им плода на земята. И разказаха му, думайки: «Ходихме в земята, в която ни изпрати, и наистина там текат мляко и мед, ето и плода й». Числа, 13 глава, 26 и 27 стихове. Тяхният отчет потвърдиха Божиите думи, че това е земя, където текат мляко и мед. Людите обаче, които живеят в земята, са силни и градовете укрепени и много големи. Там видяхме още и Енаковите синове, амаличаните живеят в земята към юг, хетейците, евусейците и аморейците живеят по планините, и хананците живеят при морето и край бреговете на Йордан. Числа, 13 глава, 27 и 28 стихове. Всичко това беше вярно. Имаше гиганти в земята. Градовете бяха укрепени и много големи. Фактите им бяха верни, но те ги изтълкуваха погрешно. Ето къде сбъркаха. А мъжете, които бяха отишли заедно с него, рекоха: «Не можем да излезем против уния люде, защото са по-силни от нас». И зле представиха пред израелтяните земята, която бяха съгледали, казвайки: «Земята, която обходихме, за да я съгледаме, е земя, която изпояжда жителите си. И всичките люде, които видяхме в нея, са превисоки мъже. Там видяхме изполините, Енаковите синове, от изполинския род. И пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци. Такива се виждахме и ние на тях». Книгата Числа, 13 глава, 31 до 33 стихове. Приятели, когато се страхувате и се загубили вярата си, обстоятелствата, трудностите и проблемите ти изглеждат значително по-големи, отколкото са в действителност. Наистина, там имаше гиганти, но мъжете си мислиха, че те са много по-големи, отколкото бяха в действителност. Те изглеждаха по-големи, защото тези мъже се страхуваха. Какъв интересен контраст ни се представя тук. Гиганти и скакалци. Знаете ли, какво изпуснаха те от поглед? Те забравиха да включат Бог в картината. Те се сравняваха с гигантите и им се струваше, че са като скакалци. Това беше начина, по който виждаха себе си. Те оставяха Бог вън от картината. Ако само го бяха сложили вътре, колко по-различно щяха да изглеждат нещата в тази история. Но имаше и правилна интерпретация на фактите. Казва се в 30 стих от 13 глава: «Но Халев успокояваше людите пред Моисея, като казваше: „Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем“». Ето го отчетът на мълцинството. Халев представи своя отчет, но другите мъже го обориха и само Исус Навиев го подкрепи. Ето тук имаме цялата картина. Отчетът беше достоверен, що се отнася до фактите. Но имаше две различни мнения при интерпретацията на тези факти. Отчетът на малцинството беше: да отидем и да завладеем земята. Можем да се справим. Докладът на болшинството гласеше: не можем да се справим. Хората повярваха на това, което мнозинството каза. Те не вярваха, че могат да завладеят земята, защото им липсваше вяра в Бога. Уважаеми приятели, нека обобщим това, което научихме тази вечер. От глава 12 разбрахме за завистта на Мариам и Аарон и осъждението над Мариам. В 13 глава изучавахме причините за изпращането на съгледвачите, поръчението към тях, поведението им и погрешното тълкуване на фактите. В следващото предаване ще продължим 14 глава на книгата Числа.